подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и я рада витать у Праской студии «Свободы» представника объединенного переходного кабинета у справе транзиту улады, керовника народного антикризисного керовництва Павла Латушку. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Дякую, что пришли до нас у будинок. Я ведаю, что несколько годинов тому вы выступали у чешском парламенте. Расскажите, что это было?
Есть политики, которые тримают слово. Это слово старшини чешского парламента, господарни Адамовой. Мы встретились с ней сегодня раницей в развитии тех домовленностей, которые мы достигнули в Варшаве, когда она была с официальным визитом в Варшаве. Тогда разом с парламентской делегацией она наведали музей Вольной Беларуси, и мы провели первые перемовы и окреслили из них 5-6 пунктов до реализации. Одним из пунктов менавіта было представить чешским парламентариям, громадскости, а так само замежному дипломатичному корпусу ситуацию про Беларусь. И эта встреча отбылась, а позднее отбылась дискуссия по белорусской тематике, совместно с керовництвом белорусской службы Радио Свободы, с Петром Лукашуком. Это так само очень важно. Главное, что мы обмерковывали. Первое, что президент Чехии подписал акт Магнитского, чешский акт, который дает возможность вводить национальные санкции чешскому раду в отношениях до режима Лукашенко, до всех тех, кто виноват в репрессиях и за войну в Украине. Это в связи с тем, что Европейский Союз откладывает принятие чергового санкційного пакету у относных до Беларуси, дає нам нагчимость працавать. Учора яна провела сустрэчу с министром замежных справ Чехии Липаўским, и как раз яна была подрыхтована до обмеркавання інших кроков стратегии. Я передал, до речи, список больш за 200 особов, державных чиновников, пропагандистов, так само суддзяў, якія приговорили беларусов до годов турмы у сувязі с тем, что яны выступили супраць войны, інших адказных за репрессию в Беларуси и за подтримку войны в Украине, для того, каб урад Чехии разглядел махчимость принятия отповедного санкционного акту ближайшим часом. Мы так само домовились, что вельми уважливо на узровне отповедных министров в ураде будет разглежена наша пропанова объявления КДБ и ГУБОПИК МУС, белорусская гестапо, террористичными организациями. До речи, я привел приклад, что учора Сойм Литвы в вынику наших вельми активных консультаций кабинету, и у меня была встреча у Варшаве 2 тыдні тому с парламентской делегацией Литвы, мы обмерковывали это питание, и он Сойм Литвы принял отповедную резолюцию, где как раз позначена необходимость признания КДБ и ГУБОПИКа террористичными организациями, позначена необходимость введения ровных санкций в отношениях до России и режиму Лукашенко, повеличение тиску на режим Лукашенко, позбавление права режиму Лукашенко представлять Беларусь у международных организаций. Именно это темы так само были пунктами стратегии, якой мы обмерковывали со старшиной парламента Чехии. Мы обмерковывали питание и юридичной отказности. Вы ведаете, что несколько месяцев тому назад отбылась встреча с министром юстиции Чехии, и у развития этой встречи спадарня старшиня, спикер парламента Чехии, обещала, что она проведет отповедные консультации, как организовать встречу и с министерством юстиции, с прокуратурой Чехии, как почал рухаться процесс криминальной отказности тех, кто катавал и протягивая катавать белорусов у Беларуси. Это тяжко казать с пункту лежения того, коли это станется. Але поверьте, ну, все эти встречи мають менавіта мету, каб досягнуть этого выника.
Спадар Павел, я ведаю, что одна из важных позиций объединенного переходного кабинета – это признание Беларуси оккупованной территории. Ці гэтае питання вы обмерковывали, яким чином вы его обґрунтовываете?
Так, сапраўды, я чую ты голосы политологов, поважаных мною, которые кажут, что нельга так примать ситуацию в Беларуси, але все ж таки, вернемся до вчерашнего вечера. Была встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. И Анджей Дуда публично заявил тем, что Беларусь находится под российской оккупацией. И он верит в то, что большинство белорусов, которые марать об вольной Беларуси, николи не погодятся с российской оккупацией территории Беларуси. До речи, позднее я гутарил с президентом, и он навод казал, что махчима он поднимет это питание в Давосе. Але навод, коли не будет оно поднято президентом Польши, але факт того, что это уже есть в публичном звороте, звуснул президента Польши, звуснул секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, звуснул офиса президента Зеленского, депутатов Верховной Рады Украины, министра замежных справ Ландсбергиса, які таксама заявіў аб частковай акупацыі Беларусі. Гэта ўсё палітычныя, з пункту гледжання знешняй палітыкі, вельмі важныя заявы, якія рыхтуюць глебу. Чаму нам гэта важна зразумець? Глядзіце, калі мы сёння разглядаем, што Беларусь акупаваная тэрыторыя, бо Лукашэнка нелегітымны кіраўнік. Ён атрымаў, утрымаў гэту ўладу толькі дзякуючы таму, што яму дапамог акупант. Прэзідэнт Расіі, Расійская Федэрацыя. І да гэтай пары ён пры ўладзе таму, што яго падтрымлівае Расія. Расійскія войскі ўваходзяць на тэрыторыю Беларусі і робяць тое, што лічаць неабходным, парушаючы Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, парушаючы двухбаковыя дамоўленасці Беларусі з Украінай. Яны атакуюць Украіну, носяць ракетныя ўдары, яны ўваходзяць на тэрыторыю Украіны. Зараз ствараецца пагроза прымянення чарговы раз сіл у адносінах да Украіны. Гэта прамое парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка злачынец, ён выконвае волю не беларускага народа, не Канстытуцыі Беларусі, а волю расійскага акупанта. Паўстане пытанне, мы верым у тое, што Украіна пераможа. Будзе перамовы пра мір. І вось узнікне пытанне, хто будзе весці гэтай перамовы? Калі функцыянальна Лукашэнка да гэтай пары пры ўладзе? Ну, функцыянальна яго хутчэй за ўсё будуць нейкім чынам запрашаць ці прымаць неабходнасць таго, каб ён быў у гэтых перамовах. Ці важна нам, каб быў пачуты голас беларусаў? Хто будзе прадстаўляць голас беларусаў? Мы не маем гэтае выключнае права, але мы стварылі гэты аб'яднаны кабінет, каб сапраўды казаць не ад імя Светланы Ціханаўскай, Паўлу Латушка, ці Валерыя Кавалеўскага, ці Валерыя Сахашчыка і іншых маіх калегаў па кабінету, а ад імя беларусаў. Калі беларусы будуць лічыць, што мы кажам штосьці на гэтых перамовах, ці сёння не так, то кажыце, трэба што падтрымліваць Лукашэнку, што трэба адмяняць санкцыі, што трэба не ціснуць на рэжым, што трэба не да адказнасці не прыцягваць. І вось, мірнае пагадненне. Што паставіць галоўным пытаннем Украіна? Дэмілітарызацыю суседніх краінаў, тэрыторый. Перадусім галоўным пунктам 1 будзе Расійская Федэрацыя. На тэрыторыі, Беларусь. На тэрыторыі Беларусі будуць расійскія войскі. І гэта менавіта мірны шлях, патэнцыйна першы варыянт мірны шлях вызвалення Беларусі. Міжнародная супольнасць павінна будзе запрасіць і нас да гэтых перамоў, калі мы будзем мець сілу, калі мы будзем мець свае вайсковыя структуры ва Ўкраіне, калі мы будзем мець моцны план перамога ўнутранага пратэста, калі ён будзе развівацца, мы будзем мець гэтую сілу, міжнароднае прызнанне, міжнародны кантакт, і мы будзем за гэтым сталом перамоваў таксама, і мы будзем дамагацца вываду расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі. Пуцін скажа: "Не, прабачце, я хачу мець свае гарантыі ад НАТО, бяспекі, і мне патрэбны войскі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі". А наш адказ будзе: "Валодзя, не. Ты акупаваў тэрыторыю Беларусі. Гэта акупацыйныя войскі, таксама як вы хацелі акупаваць тэрыторыю Украіны. Таму деакупацыя, гэта вывад расійскіх войск, гэта будзе міжнародным патрабаваннем. А другі крок гэта новыя датэрміновыя выбары. Гэта мірны шлях. Калі не ўдасца яго рэалізаваць, і вось гэта давайце зразумеем, то тады ў нас ёсць іншы сцэнар. Але гэты іншы сцэнар, ён найбольш рызыкоўны.
Дзякуй вялікі, што пазначылі і дэтальна патлумачылі гэтую пазіцыю. Я хацела з вамі пагаварыць пра тое, што вельмі актыўна, вельмі балюча для многіх цяпер дыскутуецца у Беларусі, у сацыяльных сетках. Гэта пытанне палітзняволеных. Гучаць галасы і назіральнікаў, і збольшага родных палітзняволеных, што робіцца недастаткова для іх вызвалення, што магчымы пэўны гандаль, што магчыма у складзе кабінету павінен быць спецыяльны прадстаўнік у справе вызвалення палітзняволеных, што не робяцца все намаганні, што магчыма ёсць магчымасць гандлявацца з Лукашэнкам і вызваліць палітычных зняволеных. Якая ваша пазіцыя у гэтым вельмі складаным пытанні?
Крытыка мае месца быць і павінна быць, але я думаю, пагадзяцца ўсе са мной, што мне баліць таксама, бо мой дваюродны брат палітзняволены. Анатолій Латушка, 6 гадоў турмы, якога 50 раз білі, якому на галаву пранулі пакет цэлафанавы і збівалі. І мне таксама гэта баліць. Яго жонка таксама была прызнаная палітзняволенай, атрымала 2,5 гады хіміі. І ці магу я быць абыяковым да гэтага пытання? Не, не магу. Шмат людзей, якіх я асабіста ведаю, знаходзяцца ў турмах, з якімі я камунікаваў і сярод апазіцыі, і не толькі апазіцыі, падчас папярэдняй працы. І мне таксама гэта баліць. Вельмі, вельмі баліць, калі Дар'ю Лосік арыштавалі і таксама накіравалі ў турму. гэта здзекі, якія адбываюцца з адносінах да палізняволеных. Але у меня была не так давно сустрэча з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША, якая адказвае за пытанні правоў чалавека. Бюро па правах чалавека дзярждэпартаменту ЗША. Я запытаўся ў прост: "Скажыце, вы найбольш дасведчаная краіна. Якія ёсць інструменты, сродкі, якія мы б маглі прымяніць у адносінах да вызвалення палізняволеных?" Ведаеце, што яна адказала? Няма універсальных сродкаў. Іх не існуе. Могуць быць толькі індывідуальныя сродкі. Таму я хачу сказаць, што такія індывідуальныя крокі робяцца.
І прыклад таму, напрыклад, вот справа Наталі Хершыці,
так, вызваленне журналіста Радыё Свабода. Гэта таксама індывідуальны крок. Я магу сказаць сёння, што былі размовы і на больш можа важкія крокі. Не кажу тут пра дзясяткі патэнцыйна тых, каго маглі вызваліць, але некалькі чалавекаў. Лукашэнка не датрымаў слова. Ніколі не датрымаў слова. Вельмі важна, што якраз такі вось, што такое ў палітыцы трымаць слова. Тая жа спікер парламента Чэхіі Адамава сказала мне сёння, што яна ініцыявала па выніках нашай сустрэчы, калі мы прадставілі колькі палізняволеных, як над імі здзекваюцца ў Беларусі, прапанавала ўсім жанчынам, кіраўнікам парламентаў Еўрапейскага саюза падпісаць зварот да аб вызваленні Дар'і Лосік. І гэты зварот падпісалі кіраўніцы парламентаў Кіпру, Польшчы, Германіі, Літвы. І гэта, канешне, гэта сімвалічна, гэта зварот. Так сама, як сімвалічна, калі ёсць хросныя бацькі ў Еўрапейскім парламенті. Я сустракаўся з упаўнаважным па правах чалавека Еўрапейскага саюза. Гэта ўсё сімвалічныя крокі, гэта малыя крокі. Але зразумейце адну рэч. Лукашэнка яшчэ не выбачыў нікому. Ён увогуле не выбачае ніколі. Ён помсціць за 2020 год. Ён яшчэ нават не прыпыніўся. Калі мы кажам пра вызваленне аднаго, ён заўтра саджае двух, трох, дзесяцірох. І тут будзе такое пытанне. Мы можам дамовіцца з вамі і вызваліць некалькі, сапраўды, дай Божа, хворых, можа дзяцей, непаўнагадовых, а заўтра ён пасадзіць чарговы. Пытанне вось не закрытай гэтай тэмы, ён хоча помсціць.
І чым сітуацыя адрозніваецца ад той, калі гандлявалі палітвязнямі?
Яна беспрэцэдэнтная.
Гадоў 10 таму.
Да, прабачце, ну я прызнаюся, я памятаю гэтыя размовы. Санкцыі палізняволены. Колькі тады было палізняволены? 5-6. Я пагаджаюся з Андрэем Санікам, што толькі моцныя санкцыі, моцны прэсінг, ціск могуць прымусіць гэтую дзікую ўладу змяніць свой падыход і пачаць хоць кропкава вызваляць палізняволены. Яшчэ не выкарыстаны ўсе інструменты, яшчэ не выкарыстаны інструменты крымінальнай адказнасці ў адносіна да Лукашэнка і яго паплечніка. Вось за гэта я вяду барацьбу і кожны дзень, і я крытыкую еўрапейскіх партнёраў, я крытыкую партнёраў у канкрэтных краінах. І амерыканцам учора была сустрэча з дзярждэпартаментам ЗША, бюро па правах чалавека. Я ім таксама сказаў, гэта павінна быць адным з элементаў стратэгіі, паказаць, што яны будуць мець лёс такі, як меў лёс Мілошавіч. Яны будуць у трыбунале адхок па Беларусі. Савет Еўропы плануе прыняць адпаведнае рашэнне. Гэта беспрэтэндэнтная сітуацыя. Лукашэнка не гатовы і не будзе гатовы вызваліць усіх. Давайце гэта зразумеем. Але гэта не азначае, што мы не павінны весці барацьбу за кожнага. І вось гэта яна праца ідзе, яна не можа быць у пабліку.
Гаспадар Павел, вот тыдзень таму на гэтым месцы сядзела Анхела Інспіноза Руіс, беларускамоўная гішпанка, і мы з ёю пачыналі размову, згадваючы фотаздымак, на якім былі вы, на якім быў Владзімір Макей, на якім была яна. Это была прэзентацыя з яе зборніку перакладу Максіма Богдановича на гішпанскую мову з беларускай мовы. І тады Анхела мне сказала, вот я згадваю той час, і мы верылі, я верыла вас, я наказала, верыла ў Макея, што людзі, якія штосьці могуць зрабіць. Але 20-ты год паказаў, што вось вы на адным баку, а Макея абсалютна на іншым баку. Маё пытанне якраз звязанае з роляй Владзіміра Макея. Ці лішыце вы ягоную смерць натуральнай, якая магла быць ягоная роля цяпер, калі можна казаць пра замежную палітыку рэжыма Александра Лукашэнкі?
З 20-го года ў нас няма міністэрства замежных спраў, і незалежна будзе, ці быў бы яшчэ Макей, ці хтосьці іншы на гэтай пасадзе будзе, у нас няма знешняй палітыкі. Знешняя палітыка ўся арыентавана толькі на адзін вектар, расійскі. Выкананне інтарэсаў гаспадара. Гаспадаром для Лукашэнкі з'яўляецца Пуцін, а ён працуе яго халуём. І гэта трэба зразумець. Ён халоп у барына. Ён выконвае ўсё тое, што важна для інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Знішчаецца беларускасць, знішчаецца беларуская мова, культура, свядомасць, назвы апошнім часам, тапанімічнай змены. Мы чыталі з вамі аб гэтым. Таму, што казаць пра знешнюю палітыку, ўжо практычна няма сэнсу штосьці казаць. Я хутчэй схільны думаць, што Макей памёр у натуральны спосаб. Магчыма, гэта было самаабойства, самазабойства. Гэта таксама адзін з варыянтаў, які можа разглядацца, таму што ён быў пад вельмі моцным псіхалагічным ціскам. Фактычна, яго роля ва ўрадзе была ўжо блізка да нуля. Яму было сказана, калі чарговы пакет санкцый будзе ўведзены, ён страціць сваю пасаду. І ўжо пачалася падрыхтоўка яму замены. І я перакананы, што ў Ірване ён меў размову з Лукашэнкам. І гэта размова скончылася для яго вельмі негатыўна. Лукашэнка не прапанаваў яму нічога. А што можа прапанаваць Лукашэнка Макею? Было кіраўніку адміністрацыі, яго былому міністру замежных спраў, якую новую пасаду? Паслом у ЗША? ЗША не прымуць пасла. Куды ён можа? Прэм'ерам зрабіць? Ён ужо яму не давірае, ён не зробіць яго прэм'ерам. Кар'ера яго скончылася. І гэта фатальнасць гэтай сітуацыі давіла да таго, што сталася. Ці быў там нейкі след расійскі, як часта кажуць. Я не думаю, што гэта... Можна нейкі працэнт на гэта адвесці. Дарэчы, будзе Белінкет праводзіць адпаведнае расследаванне, паглядзім, наколькі яны прадставіць нейкія факты, доказы, можа, гэтай версіі ці іншай. Але ўсё ж такі, гэта апошняе, што сёння патрэбна Пуціну. Яму не трэба дэстабілізаваць сёння Лукашэнку. Вось калі Лукашэнка, калі будзе створана сумесная групоўка, расійская і беларуская, моцная на тэрыторыі Беларусі, і тады Лукашэнка падумае знянацку, а я не буду выконваць загад Крымля і не накірую беларускі войскі, вось тады ўзнікнець пытанне з Лукашэнкам, што з ім зробіць Расія. На сённяшні дзень я не думаю, што ёсць сэнс дэстабілізацыі. Таму, хто бы не стаў бы новым міністрам замежных справ, усіх кандыдатаў мы як бы ведаем, таму што і працаваў я ў гэтай сістэме, гэта ўсё будуць салдаты. Такім салдатам быў Макей. Так, я пагаджуся з вамі, што ён быў больш прыхільны да беларускасці. Гэта ў яго было, да культуры, а гэта не апраўджвае тое, што ён фактычна быў адказны за рэпрэсію ў 2010 годзе. Я памятаю, як міністрам культуры, тады я з Пралескоўскім размаўляў і казаў, ну вось, мне падаецца, што вось гэта будзе шлях новага адкрыцця, нейкі такі подых пра еўрапейскасці ва ў нашым урадзе. Мне нават тады, я памятаю, Мясніковіч сказаў, вы ў нас тут праеўрапейскі міністр адзіны ва ўрадзе. Ну, ці гэта была адзнака, ці гэта была наадварот ганьба, я не ведаю, але надзея была. А хто адказваў за плошчу? Макей. Колькі людзей было затрыманы? Тады быў мой брат на гэтай плошчы, які, на жаль, ужо не жыве. І пазней Лукашэнка расказваў, мы скантралявалі ўсіх, хто быў на плошчы, ўсіх. Сотні затрыманых, збітыя Някляеву, збіты Саннікаў. І за гэта адказваў Макей. Мы што, пра гэта забыліся? Макей сказаў пасля 20 года, мы знішчым усе пазаўрадавай арганізацыі, калі вы не спыніце санкцыямі.
Ён гэта зрабіў. Супольнасць дакладніца.
Так, грамадзянскую супольнасць. І гэта ён зрабіў. І што мы зараз будзем казаць? Што ён вёз нейкі каперту ў Варшаву, прабачце, ў Лоць, на саміт у БСЄ? Не, не вёз. Яна была пустая. Ён нічога. Мне нават дыпламатычныя крыніцы кажуць, што былі перамовы з ім, былі некалькі, можа, месяцаў, можа, больш нават да вайны, нават такіх маленькіх крокаў. І склалася ўражанне, што ён нават пабаяўся перадаць гэта Лукашэнку.
Вы назвалі таго, хто прыйдзе на замену Макея, і тых, хто цяпер ва ўладзе Беларусі, салдатамі. Ну і недаўна ўведзенае смяротнае пакаранне ў дачыненні да вайскоўцаў ці дзяржаўных службоўцаў за здраду дзяржаве, так званым парламентам Беларусі. Я хацела вас запытацца, як вы мяркуеце, на каго гэта разлічана?
А вось гэта рэакцыя на тым ліку і на дзейнасць кабінета, на ўсіх тых, хто працуе на змены ў Беларусі. Паглядзіце, ён уводзіць смяротнае пакаранне ў адносіне да вайскоўцаў. На тэрыторыі Украіны ёсць добраахвотніцкія падраздзяленні Беларусі, якія героі нашай краіны, нашай Беларусі, змагаюцца за вольную Украіну і мараць аб тым, што будуць вызваляць Беларусь. Валерій Сахашчык, прадстаўнік па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, займаецца таксама вайсковым будаўніцтвам на тэрыторыі Украіны, структураў, звязаных з нашымі добраахвотнікамі. Гэта таксама даволі канкрэтны працэс. І Лукашэнка разумее, што армія, так як і грамадства, не схільная да вайны ва Ўкраіне. І мы маем даволі актыўную камунікацыю з вайскоўцамі, і мы маем гэты зрэз інфармацыі, і ён паказвае, што вайскоўцы не хочуць ісці. І вось будзе гэта трыгерная сітуацыя, калі Лукашэнка выканае загад Пуціна і разам з расійскімі вайскамі яны пойдуць у Украіну, што будуць рабіць беларускія вайскоўцы? Сілы спецыяльных аперацый, шчыра скажу, на жаль, хутчэй будуць выконваць загад, а іншыя то пытанне, куды яны складуць бронь? Зброю, ці яны перайдуць на бок Украіны, калі перайдуць на бок Украіны, перайдуць да нашых структур, і гэта важна, ён гэтага баіцца. Вось ён адразу ставіць, вам будзе пагроза смяротнага пакарання, бо няма дыму без агня. Агонь ёсць унутры. Ну, так што і можа быць і дым. Пытанне наступнае, дзяржаўныя службоўцы. Мы ведаем, сёння яны функцыянальна лаяльны для Лукашэнка. Я не хачу іх спраўджваць, казаць, што яны вось такія добранькі. Не, яны выконваюць, што ім кажуць, але яны нічога не ініцыюць. Гэта сістэма ўжо загадзя ідзе ў тупік, бо гэта людзі не матываваныя. Як, можа, нават калісьці было яшчэ за часоў Лукашэнка, можа, быў такі перыяд, вось, кажуць, такой лібералізацыі 15-й, там 16-й гады. Яны не матываваны. Значыцца, мы разумеем, але не апошнія перайдуць на бок беларускага народа. Калі сапраўды ўжо беларусы будуць на вуліцах, вось тады дзяржаўныя службоўцы могуць перайсці. Ён таксама баіцца камунікацыі з нашай праграмай. Кадры для новай Беларусі. Мы абвясцілі, у нас пайшоў запіс, у тым ліку і дзяржаўных службоўцаў з Беларусі. Мы падалі некаторыя дадзеныя, і гэта, канешна, іх адразу ўжо запалохала. Таму яны ўводзяць смяротнае пакаранне і адносіны да дзяржаўных службоўцаў. Бо ён баіцца расколу ўнутры. Ён лепш за ўсіх ведае рэальны стан сітуацыі ў Беларусі. Лепш за кабінет, лепш за нашых дэмакратычных лідараў, лепш, прабачце, нават за нашы незалежныя СМІ. Менавіта ён ведае, і таму ён так рэагуе.
Ну, вас, як фігуранта, ўжо не ведаю, якой колькасці крымінальных справаў. Хачу запытацца, ці справа можа дайсці да завочных смяротных прысудаў?
Пажывем, пабачым. Я сёння падпісаў адкрыты ліст генеральнаму прокурору, так званому генеральному прокурору, так званому старшыні следчого комітета, заходжу з функціональнасці гэтых позицій, бо інакш нема, што я адмаўляюся ад адваката, якого яны мне прызначылі, бо ў адпаведнасці з крымінальна-працэсуальным кодексам, я з'яўляюся юрыстам, я не падпісваў з ім ніякай дамовы, я не знаёмы з ім, а нібы ён мне павінен бараніць. Я не ведаю матэрыялаў справы, ніхто мне пазнаёміў ні з актам абвінавачвання ў адносінах да мяне, таму я сказаў, што мне такія адвакат не патрэбны, я не давіраю яму, я гатовы сам прымаць удзел у судовым працэсе. Ну, зразумела, пра Zoom, каб тут не было ніякіх ілюзій, бо калі ж я паеду ў Беларусь, то адразу можа быць той сцэнарый, пра які вы кажаце.
Я хацела вас запытацца, як вы самі ацэньваеце працу аб'яднанага пераходнага кабінету на гэты момант? Ну і дадатак хацела запытацца яшчэ, што з іншымі прадстаўнікамі пасля сыходу Таццяны Зарэцкай, ці будуць абвешчаны новыя кандыдатуры? Магчыма, кандыдатура ў справе прадстаўнікаў справы палітвязняў таксама мае быць.
Дарэчы, заканчваю пытанне паехаць у Беларусь, вярнуцца ў Беларусь. Гэта таксама для нас вельмі зараз канкрэтнае пытанне, якое мы ставім усім, хто прыходзіць да нашай каманды, і прыходзіць яшчэ больш і больш. У тым ліку і бывшых былых дзяржаўных службоўцаў. Ці вы плануеце вярнуцца ў Беларусь? І гэта з'яўляецца ключавым пытаннем. Калі людзі адказваюць станоўча, то так, яны члены нашай каманды. Канешне, могуць быць іншыя сітуацыі, звязаныя па нейкім там сямейных прычынах, але ўсё ж такі перадусім людзі матываваны, якія хочуць вярнуцца ў Беларусь. Я таксама хачу вярнуцца ў Беларусь. Спадзяюся, што гэта атрымаецца бліжэйшым часам. Што тычыцца кабінета? Канешне, гэта новая структура. І давайце падыходзіць да гэтага як да новай структуры, якая не мае сфармаванага апарату. І гэта вось якраз галоўнае пытанне, што няма да гэтай пары апарату. А апарат, гэта я, былы член ўрада, разумеючы структуру кіравання падобнымі інстытутамі, разумею ключавы элемент. І вось стварэнне апарату, камунікацыі паміж прадстаўнікамі, калі падрыхтоўка ідзе дакументаў, калі дакументы выносяцца на разгляд, прымаюцца і пазней рашэнне рэалізуецца, ідзе кантроль за іх рэалізацыяй. Гэта існуе ва ўсіх урадах свету, абсалютна ва ўсіх. Вось гэта галоўнае то, што нам ёсць. Таму ёсць, можа, недастатковая камунікацыя з офісам Светланы Ціханоўскай, я прызнаюся, і мы бы хацелі, я шчыра скажу, больш шчыльнай камунікацыі па ўсіх пытаннях, каб мы каардынаваліся. Але скажу вам добрыя навіны. Ну, напрыклад, мы мелі заўсёды добрыя адносіны з Александрам Азаровым, але не было такой камунікацыі, якая ёсць зараз. Калі мы рыхтуем санкцыйныя лісты, то мы перасылаем іх ім на верыфікацыю, яны гэта робяць. Іншыя інстытуты, якія рабілі самастойна свае санкцыйныя прапановы, напрыклад, беларускі расследчы цэнтр, пазней офіс таксама Светланы Ціхановскай. Нават учора на прыёме да мяне падыходзіць і кажуць, мы хочам каардынавацца. І гэта тады будзе зразумела нашым партнёрам, што мы заходзім адным голасам. Нават мы можам падаць розныя інстытуты, але адно і тое ж ім, з адной і той жа логікай, з адной і той санкцыйнай полісі, палітыкай, якая павінна прымяняцца. Валерий Сахашчык, мы вельмі часта на сумесных сустрэчах, розных, і у нас ідзе камунікацыя, то есть фактычна палітычная падтрымка для яго, каб ён мог вырашаць тыя важныя пытанні, якія ёсць для яго. Таму мы сумесна сустрэліся з прэм'ерам Польшы. Спадзяюся, што атрымаецца ў нас сустрэча з прэм'ерам Літвы, што менавіта і агульная прысутнасць ўрада будзе такая больш на відавоку, каб мы таксама не дзейнічалі асобна. Я гляжу, вось Аліна Коўшык вельмі актыўна працуе. Таксама яна і гатовы запрашае, вось разам мы ідзем зараз да міністэрства адукацыі Польшы па пытанням таго пагаднення, якое дэнансаваў у Лукашэнка. Дарэчы, бліжэйшым часам яны плануюць, я калі працаваў амбасадарам, тады нават не памятаю, можа і падпісаў гэтае пагадненне прызнанні дыплому паміж Польшай і Беларусію, а зараз тое пагадненне, якое я праводзіў перамовы, таксама плануецца дэнансаваць гэта з Францыяй. Пагадненне аб супрацоўніцтве сферы культуры, адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі падпісана ў 2010 годзе. Так што вось тут камунікацыя Крокба і Валерый Кавалеўскі ўсе ўключаюцца ў гэты працэс. Трэба час, гэта цяжка, я разумею, крытыка абсалютна аргументаваная. Што тычыцца сацыяльнай пытанні, ўжо ёсць кандыдатура. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам на паседжанні кабінета будзе размова з гэтым кандыдатам, гэта жанчына, і спадзяюся, што яна будзе плённая.
Апошняе маё пытанне, но звязанае з канцом года, што самае страшнае можа адбыцца ў 2023 годзе для Беларусі і што самае важнае можа адбыцца?
Удзел беларусаў у вайне супраць Украіны. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе страшнае не толькі для 2023 года, гэта для гісторыі Беларусі. Беларусы ніколі ні на каго не нападалі. Беларусы не мелі ніякіх канфліктаў з Украінай. Гэта той бруд, гэта тая пляма, чорная пляма, якая застанецца на сумленні гісторыі беларускай нацыі на дзесяцігоддзі, стагоддзі. Я не ведаю, як мы пазней будзем глядзець у вочы ўкраінцам. Нам і зараз цяжка. Цяжка ім растлумачыць, але калі гэта адбудзецца, гэта будзе катастрофа, гэта трагедыя вельмі моцная. Таму наша задача, і чаму вось кабінет працуе, каб усе нас зразумелі, мы робім усё, каб не дапусціць гэтага. І я казаў сёння, што Лукашэнка заініцаваў тры вайны супраць Украіны, супраць Еўропы, міграцыйнай крызіс, супраць беларускага народа. Мы павінны спыніць Лукашэнку да таго моманту, калі ён выканае загад Пуціна і дашле войскі. І вось гэта павінна быць стратэгія Еўрапейскага саюза і амерыканская стратэгія, якой, на жаль, на сёння ніхто з іх не мае. Беларусь стала як бы не ў фокусе ўвагі, і гэтая праблема. Вось я думаю, што гэта галоўнае.
Дзякуй вялікі.
Але пазітыўна ўсё ж такі, давайце падумаем.
Так, што самае важнае, што можа адбыцца ў Беларусі,
што мае
адбыцца
ў Беларусі. Я сустракаўся недаўна на мінулым тыдні з адным вельмі ўплывовым заходнім дыпламатам. І ён мне сказаў шчыра, гледзячы ў мае вочы, я перакананы, 2023, окей, 2024 год, тэктанічныя змены. Яны адбудуцца. Таму што тыя злачынствы, якія зроблены, тыя злачынцы, якія робяць, яны будуць проста ізаляваныя ад свету і перспектывы ў іх няма. Будуць гэтыя тэктанічныя змены. Кажуць, вось палітыкі там штосьці абяцаюць, можа іх там пазней крытыкуюць за то, што яны гэта абяцаюць. Палітык павінен быць аптымістам. Ну калі я не буду аптымістам, ну так што тады рабіць, праўда ж? Палітыкі павінны быць аптымістамі. Я шчыра скажу, я шчыры аптыміст. Я веру і працую на гэту веру.
Дякую вам вялікі, што знайшлі час прыйсці на свабоду. Для нас вельмі важна пачуць ваша меркаванне. Дякую вялікі.
Дякую вялікі. Жыве Беларусь.
Гэта быў Павал Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, які верыць у тое, што тэктанічныя змены ў 2023 годзе наступяць. Гэта быў канал Свабода Прэміум. З вамі была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.